Бейжин уақыты сағат 21.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әлқиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңыз ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы. Орда жиналысынан кейін Чаң Ин мен Гау Шичи Чэн Тиньчжэнге көңіл айту жайлы ақылдасты. Гау Шичи: «Жаң аба, мен қалай істерімізді білмей тұрмын. Чэн Тиньчжэн екеулеріңіздің көңілдеріңіз өте жақын бола тұра, оның үстінен арыздандыңыз. Солай бола тұра соңынан оны неге қорғаштадыңыз? Патша Чэн Тиньчжэнді қатаң жазалаңдар деп айтып алып, соңында Фэнтян аймағына жіберуге қимай, ауылына демалуға жібермекші болды. Енді шеше сөліп еді, патша тың жаңалық бастап, уәзірлерді оған барып көңіл айту орналастырды», деді. «Әуелі патшаның шапағатын алғыс айтайық. Сонан соң тың жаңалық болғандықтан екеуміз бұл тапсырманы жақсы ақылдасып орындайық», деді Чаң Ин. Гау Шичи Чаң Иннің бұл сөздерін жақтырмаса да қарсы ештең айтпады. Чэн Тиньтун бала шағасымен бірге ағасының үйіне барып, жолға бірге шықпақшы болды. Чаң Чэн оларды шығарып салуға арнайы келіп: «Құдеке, мен бара алмайтын болған соң, хат жазып, Чуэнзі, Зуэндерге жаяумен бірге менің атымнан үлкен кісіге арнап жұпарши тұтатуды тапсырдым», деді. Чэн Тиньчжэн қайғылы күйде қолын қостап алғыс айтты. Чаң Чэн тағы: «Жәбірленгеніңізді бәріміз білеміз. Айықпайтын тұман жоқ. Бұл күндерді әлі ақ өтіп кетеді», деді. Чэн Тиньчжэн тек басын изеді. Олар енді жолға шыққалы тұрғанда Ташин сыртта екі күйме, соңынан тағы екі аттарба келе жатқанын айтты. Чэн Тиньчжэн қақпаға барып қарап еді, күйме келіп болыпты. Күйменің қайырылған пердесінен Чаң Ин көрінді. Өңі түнерінк. Чэн Тиньчжэн басып құрмет білдірді де Дашинге қақпаны ашуды бұйырды. Чаң Ин мен Гау Шичи қақпаның алдында күймеден түсіп, Чэн Тиньчжэнге қарап үндемей қолдарын қостады. Қақпадан кіргеннен кейін Чаң Ин: «Чэн Тиньчжэн, жарлықты тыңда», деді. Шошып алған Чэн Тиньчжэн асыға жүгінді. Отбасындағылар да түгел жүгінді. Чаң Ин: «Патшаның ауызша жарлығы, Чэн Тиньчжэннің Ли тегімен аталатын анасы ел жұртқа қайырымды, бала шағасына мейірімді болып, көп ұрпақ тәрбиелеп, аналық борышын атқарды. Мен ол кісінің қазасына қайғырамын. Хал сұрау ретінде 20 қорап шай, 50 күбі арақ жібердім. Тәмәм», деді. Чэн Тиньчжэн жерге бас ұрып: «Патшамыздың опасыз қол үшін ежелгі салтты бұзғанына шексіз борыштымын», деді. Салт аяқтағаннан кейін Чэн Тиньчжэн Чаң Ин мен Гау Шичиді шығарып салды да мұқым отбасындағылармен бірге аттанып кетті. Чэн Тиньчжэн мен Юйен бір арбаға, Чэн Ир мен Сюйпин бір арбаға, ағайынды Юйпин, Чуан Лю екеуі бір арбаға, Тиньтун отбасы екі арбаға отырды. Лю Джин, Ма Мин, Та Шун және бірнеше жалшы жігіт атпен қорғаушы ретінде жүрді. Айдан артық жол жүрген соң ата мекенінің таулары көріне бастады. Қыстақтың сыртына жеткенде олар түгел арбадан аттан түсіп жаяу жүрді. Үйде қаралы желеу желбіреп, жоқта оны күңіреніп тұр. Қақпадан кіре сала үйдегілер оларға қаралы киім ауыстырды. Бәйбішесі Шушан мен Улы Чанчидің отағасын сүйіп келе жатқанын көре сала, теңжеңмен теңтұң тездетіп барып аяғына жығылды. Отағасы таяқтаянып алыпты, қалтырап әрең тұр. Қырылдай сөйліп, тез барып шешелеріңді көрің төртеді. Аруақты жеті күн күзеткеннің кейін, Чын шаңырағының ұланасының сүйегі шығарылып, қыстақтың терістігіндегі Чингпиншан тауының Цзюньчан деген жеріне жерленді. Зираты әлдеқашан салынып болған. Чын Тинжин осында 3 жыл тұрады. Таңертеңнен кешке дейін кітап оқу, сүрелерді көшірумен айналысып, пәни дүниені қолан таза ұмытып кеткендей болды. Бір күні жаяу күйеуі кеуі баласы үшеуі зират басынан келді. Жаяу, әжем ауырып жатқанда Цуян екеуміз талай рет келдік. Әр ретінде сізді келсін деп хат жазайық десек, әжеміз жаздырмайтын. Ол кісі әкелерің орданың ұлығы, патшаның адамы, халықтың адамы. Мендей бір кемпірге бола қызметін ақсатса болмайды дейтін деді. Бұны естіген Чын Тинжин өзінің басынан кешіргендерін ойлап, еріксіз мұңға батып, көз жасын көлдетті. Цуян, әжеміз менің атағалуымды армандайтын. Бірақ мен жетерсіздігімнен талай рет емтихан беріп өте алмадым. Әжемнің алдында ұяттымын деді. Чын Тинжин, Цуян, мәнсәпті болу мақсат емес. Жаяу екеуің берекелі болып, тату тәтті күн кешірсеңдер болды деді. Чын Тинжин да зират басында тұрды. Қолы босай қалса әңгімелесу үшін ағасының қасына келетінде құлағына жақпайтын сөздерді айтатын. Ол, мен сіздің көкейіңізді көбіс жатқанын білемін. Орда сізді Мингжоу, Кауш, Си сияқтылармен тізгін деп отыр. Оған амалыңыз жоқ деп еді Чын Тинжин. Тинжин, мен қазір оларды айтқым келмейді. Тек шешемнің қабірін күзетсем болды деді. Чын Тинжин, оларды айтқыңыз келмейтіні, олар сіздің көңіліңізді әптен қалдырған. Сөйте тұра, сіз күні бойы сол істер үшін қамығасыз. Ана Мингжулар істеген көп істі сіз білмейсіз. Әлгі Астанадағы жарым әулие Цуз үшін есіңізде ме? Оны Уши ауданының әкіметі орналастырды деді. Чын Тинжин қайран қалып, Цуз үшін қалай әкім болады? Оның білім атағы жоқ қой деп еді. Чын Тинжин, Цуз үшін тегінде ұлық болуға қызықпайтын. Былтыр үйіне өрт кеткендіктен амалсыз жамбақсы жолына түсті деді. Чын Тинжин зорлана күліп, Цуз үшін айтқаны айнымай келетін сәуегі емес пе еді? Қалайша өз үйіне өрт кететінін білмей қалған. Мен оның сол қулығына сенбеймін деді. Чын Тинжин, әйтеуір орданың іші сыртындағы мәнсәптілердің барлығы Мингжу, Гаушичи дегендердің маңайынан шықпайды. Ана Гаушичиге адамдар жыл бойы күміс тасиды. Күмісті жұмысы болса да болмаса да апарады да, оны тыныштық ақшасы деп атайды деп еді. Чын Тинжин үндемей басын шайқады. Ол Гаушичиді 5 саусағындай біледі. Сондықтан оған амалы не? Оның есігінің маңдайшалығындағы тыныштық деген сөзді оған патша жазып берген. Чын Тинжин сөзін қайта жалғап, «Чанчян бұрын сіздің соңыңыз деді ғой. Осы рет Хунан өлкесіне орынбасар әмірші болып барып, сіздің алдыңыз көтіп кетті» деді. Чын Тинжин інісін сөгіп, «Чанчян біздің құдамыз. Ол үшін қуансақ болады. Бұл сөзіңді Зуян естісе көңіліне келмей ме деді. Көзді ашып жұмғанша 3 жылдық қаралы мерзім өте шықты да, Чын Тинжин таудан түсіп әкесінің қасында болды. Көктем мезгілі, Чын Тинжин мен Тинжин әкесімен бірге бақшадағы анар ағашының астында әңгімелесіп отырған. Чын Тинжин отбасының саудасы жайлы сұрап еді, отағасы, «Саудаға мен араласпайтын болдым. Барлығын сәнжін басқарып жүр. Саудамыз жаман емес» деді. Чын Сәнжин де солардың қасында болатын. Отағасы, Тайваннан хат келіпті. Олар бізден алған соқа мен қазанға беретін қазірше ақшамыз жоқ. орнына жүгөрі бидай берсек депті. Сіз ше қайсек болады деп еді. Отағасы, қашанда болса ақша жоқ дейтіні несі? Қамбаға астық толып кетті деді. Чынтинтун бұны түсінбей. Астық көп болса жақсы емес пе деп еді отағасы басын шайқап. Астықтың көп болғаны ғой жақсы. Бірақ біздегі астық тым көп болып, қиыншылық тудырып отырмай ма деді. Чынтинтин бұған таң қалып. Сәнжин, олар неге ақша төлей алмайды деп сұрап еді Чын Сәнжин. Қазір мыстың бағасы қымбаттап, ақшаның құнынан асып кеткендіктен, саудагерлер ақшаны ертіп, мысқа айландырып, ақша жасау мекемесіне сатып пайда тауып отыр. Сонымен базардағы мыс теңгенің саны барған сайын азайып барады деді. Осындайда іс бар ма? Ақшаны қортып, мысқа айландыру ауыр қылмыс деді Чын Тинжин. Чын Сәнжин, пайда түсетін іс болса, ол алаяқ саудагерлер бәрін істейді. Орда бұны басқармаса, халықтың қолында ақша қалмайды да зат пен затты айырбастайтын болады деді. Бақшадағы самалдық астында Чэнчи інілері Юйпин мен Чуанлюйдің той ойнағанына қарап, Шушен, Юйен, Чыңыршу әңгімелесіп отыр. Чынтиндин әкесімен әңгімелесіп отырса да, самалдық жаққа әлсін-әлі қарақыштай берді. Шушен мен одан туған балаларын ойлап қысыла қынжылып отыр. Ол Астанаға кеткен 20 неше жылдан бері Шушен осы шаңырақта ата-енесін күтіп, үй ұстап, бала тәрбиелеп, көп мехнат шекті. Чэнчи де жақсы оқи алмай, қазірге дейін ата қала алмады. Осыларды ойлаған ол, осында тұратын тағы біраз уақытында Шушен мен ұлының қасында көбірек болуды ескерді.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Кенгуа чаңчи нули, Чунгуа тэсэ шэхуй жуи кинруле синшидай.
Меніңше, келешекте жүнгі тіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年, омы жаң еңлай гайгы кайфан 40周年. Гайгы кайфан 是决定当代中国命运的关键一招。 40年的改革开放是中国人民生活实现了小康，逐步富裕起来。
中国的 экономикада тағы да таңға жайып табыстарға жететіндігіне сенемін.
2019年，我们将迎来中华人民共和国成立70周年。 我们将贯彻新发展理念，推动中国经济持续健康发展，汇集中国人民和各国人民。
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年，我们将全面建成小康社会。全面建成小康社会。 一个也不能少，共同富裕路上，一个也不能掉队。
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年，我们将迎来中国共产党成立100周年。中国共产党立志于中华民族。 千秋伟业，百年恰是风华正茂。
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Чынго коммунистік партиясымен бірге көркем болашақ құрайық.
Мингжу Чэнчиңмін сарайына асығыс кіріп келе жатыр. Амандасқан қорғаушыларға тек қолын қостап есендік білдірген күйі Чэнчин ордасынан ары қарай Шинаңғы сарайына төте кіріп барып, «Құтты болсын Алдияр» деді көтере дауыстап. Патша кітап көріп отырған болатын. Мингжудың бұл алаңға сарлығына біраз қабақ шытып еді. Мингжу асыға жүгініп, «Кешіріңіз Алдияр, пақырыңыз тым қуанып кеткендіктен уәзірлік салауатын ұмытып қалыпты деді. Патша қолындағы кітапты қоя салып, тез айт, не жаңалыға келдің деді. Мингжу Юннаннан шұғыл келген хатты ұсынып, құтты болсын алдияр, Юннанды қайтарып алыпты деді. Патша сыпыдан секіріп түсіп, Юннаннан келген шұғыл хатты қос қолымен алып қарқылдай күліп алды да, түстік кітап сарайындағыларды тез шақыр деді. Жаңшанды есіктегі әтектерге жарлықты түстік кітап сарайына тез жеткізуді тапсырды. Көп кешікпей Жаңин, Гаушичи және түстік кітап сарайына жаңа келген Шүйчен Шүй қатарлылар түгел келді. Патша жайраңдай сөйліп, патшалығымыз құрылғанына 67 жыл, мемлекеттің бірлікке келгеніне 38 жыл болды. Міне, Юннанды да қайтарып алдық. Бүгіннен бастап, алтын іргеміз мәңгілік бекемделді. Енді теңіздің арғы жағында жетімсіреп жалғыз Тайван тұр. Мен оны да қолымызға келуге бекініп болдым. Жақыннан бері арт-артынан жақсылық болып жатыр. Ханлин білім бақшасындағы емтиханға, бақауыл мекемесіне қабылданған адамдарға мен өте ризамын. Бұрынғы емтихандардың барлығында Чэнтинжинг біріншілікті бермей келген. Бұл ретке емтиханда Шүйченше бірінші болды деді. Шүйченше асыға қолын қостай алғыс айтып, қарашаңыз мақтаған шапағатыңызға алғыс айтады деді. Жаңин патшаның Чэнтинжинда ауызғалғанын ести сала. Дәт алдияр, Чэнтинжиннің 3 жыл азат ету мерзімі толды. Енді оны Астанаға қайта шақыртуыңызды сұраймын деп еді. Патша сөйлеп үлгіргенше Гаушичи алдыға шығып, патшамыздың Чэнтинжинді мәңгістетуге болмайды деген жарлығы бар емес пе деді. Патша ештен айтпай күлген күйі тұра берді. Жаңин, дәт алдияр, Чэнтинжинг бұрын қылмыс өткізгенімен арада талай уақыт өтті. Кеңшілік етсеңіз болар ма екен? Өзіңіз үнемі адам істетуде кең пейіл болу керек. Кең болсаң, кем болмайсың деуші едіңіз ғой деді. Патшаның Чэнтинжинді қайтарып әкелу жағын декенін байқай қойған Мингжуда судың ағысына бағынатын қайықша қалқып, дәт алдияр, менше де Чэнтинжинді қайтарып әкелгенің үшін сияқты деді. Патша басын изеп, мен Мингжу мен Жаңиннің талабы бойынша Чэнтинжинді қайтарып әкелемін деп еді. Жаңин патшаға Чэнтинжинің атынан алғыс айтты. Патша, Юннанның қайтарып алынғанын мұқым ел бойынша құттықтауымыз керек. Сендер бұл туралы жақсылап ақылдасып, Пыңшен сарайында, Таймяу тауапханасында, Шыңжидегі ата-бабалар зиратында болатын салтты қалай өткізу туралы мұқият орналастыру жасаңдар деді. Мингжу жарлықты қабылдады. Чэнчин ордасынан шыққаннан кейін Гаушичи Мингжу ауашалана қалған әредікте, «Мин уәзір, сіз қалайша Чэнтинжиннің сөзін сөйледіңіз. Ол қылмыс емес пе?» деп еді. Мингжу Гаушичиге қарап күлімсіреп, «Сіз ордада сонша жылдан бері құр жүрген екенсіз. Сонда Чэнтинжинді шынымен қылмысты дейсіз бе?» «Оның ешқандай қылмысы жоқ» деді де жай қадаммен кете берді. Чэнтинжин інісі екеуі жарлық бойынша жеңіл арбамен Астанаға қайтты. Шыққан күні қас қарая Тайюанға жетті. Бұндағы мәнсәп иелеріне дабыра қылмайық деп жол жөнекей бір қонақ жайға түсе салды. Ертеңінде таң атысымен жеңіл желпі тамақтанып алып, енді аттанбақшы болып жатқанда күтпеген жерден Ташүн жатақ қожайынымен ерегесіп қалды. Сөйтсе, мыс жармақтар жолда істетіліп болып, ыңғай күміс ақша қалған екен. Күміс ақшаны майдалай алмаған қожайын, «Қонағым, сіздің бұл күміс жамбыңыз 12 сәрі. Тұтас қонақ жайымды сатып алуыңызға болатында екен, бұны қайтып майдалаймын» деді. Ташүн жөнін айтып, «Қожайын, мыс жармақтарымызды істетіп болдық, амалдап майдалаңыз» деді. Қонақ жай қожайыны қырысып, «Амалдай алмаймын, қайсеңде ақшаны төлі, болмаса кетпейсіңдер» деп еді. Ташүн бұған ашуланып, «Ей, сен өз жөн білесің бе» деді. Қожайын, «Мен неге жөн білмейді кем? Жатқаннан соң ақшасын төлеу айнымайтын шөре» деді. Ташүннің де жын ұстап, «Мен төлемеймін деп тұрғаным жоқ, өзің майдалай алмай тұрсың деді. Қонақ жай қожайыны да қайтар емес. Мені басынамын деме. Қонақ жайым шағым болғаны мен, күмістеген менен қалған деді. Чэнтиңдің сырттағы керістестіп шығып еді. Жатағы есі шам көспіреу үкін. Сөздің жөнін айтқан сайын өршілені түсті. Осы кезде шен киімін киген біреу, артын дерген жасақтары бар кіріп келді. Ол адам Чэнтиңдіңді көре сала қолын қостап, Тайюань аймағының әкімі Яңшянжыдан Чынабаға сәлем деді. Чэнтиңдіңді құрмет білдіріп, Яң абан әурелімейін деп едім деді. Яңшянжы, сіздің осы араға келгеніңізді кешетінде естіп, жарым түнде мазаңызды алуға батылым бармады деді. Бұл жағдайды көрген қонақ жай қожайыны бір шетке ығысып сүмірейе қарап тұрды. Яңшянжы оған ұрса сөйліп, бұл кісі Астанадағы Чынаба, көзің жоқ бұй деді. Қонақ жай қожайыны жүгіне басырып, аба, шәкенеңіздің білместігін кешіре көріңіз деді. Чэнтиңдің қонақ жай қожайынын дашыңға сүйеп тұрғыздыртып, болды болды, сенікі қат емес деді. Қонақ жай қожайыны орнынан тұрып, жалшысына қонақтарға шай әкелуді тапсырды. Чэнтиңдің Яңшянжының сыйына құрмет етіп, осы қонақ жайда біраз шай іше отырып әңгімелесуге мақұл болды. Әрі Чэнтиңдіңді шақырып, Яңшянжыға сәлем бергізді. Яңшянжы Чэнтиңдіңге жығыла жабысып, тағы бір күн қалыңыз. Баспақлау шаба мен әмір шабаға да айтайын деп еді Чэнтиңдің. Патшамыз Астанаға қайту туралы жарлық жіберіпті. Кешіксем болмайды. Баспақлау шаба мен әмір шабаға менің атымнан сәлем айтыңыз деді. Олардың қасында тұрған Дашын сөз қыстырып, Яң аба, қонақ жай қожайыны күмісті майдалай алмады. Ал бізде мыс шармақ қалмапты. Сіз бір амалын тапсаңыз болар мекен деп еді Яңшянжы. Онда не тұр, сіздер жүре беріңіздер деді. Чэнтиңдің қолын бұлғаңдатып, өйтуге болмайды деді. Яңшянжы оған күліп, Чынабаның екі жеңіне шаң жуытпайтын қасиетіне пақырыңыз ежелден құрметпен қарайды. Сіз алаңдамай жүре беріңіз. Қонақ жайдың ақшасын мен төлей тұрайын. Кейін қайтарсаңыз болды деді. Чэнтиңдің сонда да Яңшянжыға күміс ақша беріп еді. Ол алуға көнбей, есепті бірнеше күннен кейін айыратынын айтты. Чэнтиңдің де осылай істеуге амалсыз көніп, Яңшянжыға рахмет айтты. Осы аралықта мыс ақшаның азайып кеткені туралы сөз болып еді. Қонақ жай қожайыны да ішіндегі шерін төгіп, бұлай кете берсе, бұл қонақ жайда да жаппай амалымыз жоқ деді. Чэнтиңдің осы Тайюань жақтағы кейбір алаяқ саудагерлердің мыс шармақты қорытып, кесек мысқа айландырып жатқаны туралы сұрап еді. Яңшянжы қазірше ондайды естімегенін айтты. Чэнтиңдің күнді түнгі жалғап жүріп, Астанаға жеткен соң патшаның Шыңжиңдегі ата-бабаларының аруағына сыйынғалы кеткенін, жиырма неше күннен кейін қайтып келетінін естіді. Қазірше ордаға барудың қажеті болмағандықтан үйінде отырып, Юннандың тынышталғанын құттықтау дейтін мақаласын жазды. Кітап оқыды, немесе қайнатасымен бірге өлең жырлар туралы сұхбаттасты. Осылайша күндері көңілді өтіп жатты. Патша ордаға қайтып келе жатқан жолында бір қызметкер халық арасына ақша жетіспей, тым қолайсыздық тудырып отырғанын айтты. Патша уәзірлерді шақырып, «Былтыр орда қанша ақша жұмсады» деп сұрап еді. Бұған Самуха жауап беріп, «Алдияр, жалпы 289 миллион 121 мың 50 жармақ ақша жұмсадық. Бұл алдыңғы жылдағымен қарайлас» деді. Патша тағы, «Орданың ақша шығаруы кемімесе, халық арасындағы мыс шармақ неге азаяды» деп еді. Бұған Меңжу жауап беріп, «Мәлімет Алдияр, пақырыңыз адам жіберіп тексертті. Мәселе ақша құнының өте қымбаттығын деген. Орда бір сәрі күмістің бағасы 1000 жармаққа тұрақтандырған. Ал базарда бір сәрі күмісті тек 8-900 жармаққа ауыстыруға болады. Ақша бағасы қымбат болғандықтан халық алмай жармақ тоқтап қалған» деді. Патша жалғасты қузап, «Ақша бағасының қымбаттауына сонда не себеп болды» деп еді. Тағы Меңжу жауап беріп, «Ескі ақша мен жаңа ақша қатар жүреді. Бұрынғы патшалықтарда солай болған. Бірақ халық шүнжі кезінде шыққан ескі ақшаны ұнатпайды. Әсіресе, шүнжінің 10-шы жылы құйылған ескі жармағы өте жеңіл, халық мойындамайды. Ескі ақша тоқырап, жаң ақшаның тапшы болуы базардағы мыс жармақтың айналымына қолайсыздық тудырып отыр деді. Патша, мыс жармақ азайса, жекелер жасамайды деуге болмайды. Солай болса, соңында ордамен халыққа үлкен сияна келеді. Бұған қандай амалдарың бар деп сұрап еді, Мингжу. Пақырыңыздың қарауынша, жаңа жармақты өзгертіп құю. Одан да маңыздысы, бір жармақтың ауырлығы 5 грамм болу дейтін өлшемді өзгертіп, мыс жармақтың салмағын арттыру керек деді. Патша біраз ойланып барып, ежелден бері жармақтың салмағы жағдайға қарай кейде ауыр, кейде жеңіл болып келген. Ордамыз қазір Тайванға соғыс ашуға дайындалып отыр. Ақша қызметін жақсарту төтенше маңызды. Ақша жасау тоқыраса, халыққа қолайсыздық туылады. Зат айналымы тоқтайды. Ең соңында қамбадағы күміс пен әскери азық-түлік дағдарысқа тап болады деді. Мингжу, пақырыңызға тарылар жаңадан құйылатын ақшаның бір жармағының салмағы бір чән 2,5 ли болса деп ақылдастық деді. Патша, жарайды, сендер ақылдасқан болсаңдар, мен қосылдым. Самуха, қазына өзірлік ақша жасау мекемесін қозап, тез арада жармақ ақша құйдырып, халыққа тарассын деді. Бірнеше күн өтпей жатып, Самуха жаң ақшаның үлгісін патшаға көрсетті. Патша мұқияттап көрді де бекітті. Жарлық табанда ақша жасау мекемесіне жеткізіліп, жаңадан құйылған мыс жармақ қасқағымда базарға шықты. Бірақ жаң ақша базарға шыға сала, лезде қайта жоқ болып кетті. Себебі оны алаяқ саудагерлер жиып әкетті. Бейжің қаласының батысындағы төрт қатар мұнараның сыртында бір бәңке бар еді. Бәңкенің аты қалыпты өсім бәңкесі. Қожайынының аты су жуучай болатын. Негізінен жармақ ақшаны қорытып мысқайландырумен айналысатын. Осы күні түн жамыла ат жеккен үш арба қалып төсім бәңкесінің алдына келіп тоқтап еді. Қақпаның сол жағында арба кіретін қақпа баяу ашылды. Арба қақпадан ішке кірді де қақпа қайта жабылды.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде ол азап, ауру дегендерді ұмытып сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығын жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшы ұрласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең, баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Қадірлі тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған «Ұлы Чиңнің бас уәзірі» атты романы. Жалғасын ертеңгі сәт сағатта Әлқисса бағдарламасынан тыңдай алатын боласыздар. Бағдарламаның жауапты редакторы Сәния Қазиққызы, дыбыс қалған Қалысбек Бабанұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
керуен-керуен көштердің, керімде көркем кештердің, ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер, ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан,